Ana, yondi. Bugun dadalarimiz bizni to'yimizni hal qilish uchun birinchi marta ko'rishadi.
Ish qilib qolmasa yaxshi bo'lsin-da.
Nega unaqa deyapsan?
Dadam jahllari yomon. Chunki men dadam kapitan.
Nima bu? Men ham dadam kapitan.
Ana, kelishdi.
Gaplashishadi.
Nima bo'lar ekan?
Yaxshi bo'ladi.
Salom. Salom. Tushunishimcha sizning qizingiz meni o'g'limni yaxshi ko'rib qopti.
Sizning o'g'lingiz meni qizimni yaxshi ko'rib qopti.
Sekin borib, darvozang oldida imon ishorati samotang bilmasmikan? Axir odatda bizda kattalarga katta hurmat, lavozimi kapitan ekan.
O'rtoq kapitan.
Ayaba turmaydilar. Bachka mahzul huzulni yoqtirmaydilar.
Biz ham bitta kapitan erkak toyimiz. O'xshan ekan lavozimimiz.
Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan. Qo'lidagi vatan xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan. Faxrlanib yuraman, mana dadam kapitan. Men ham buni kelib kapitan bo'laman.
Kechirasiz. Biz siz bilan kelisha olmadik.
Yaxshi, qoling.
Xotin, bo'lasi. Bu uyda men aytganim bo'ladi, tushundingmi?
Da. To'y, bu mit.
Bu nima deganingiz?
Yo'q, dedim.
Joyda javobini ol, baqir chaqir kerakmas, aniq londa bo'ldi bas.
Buni qavoqiyalarni kinolarda ko'rsatadi,
hamma joyni o'zini kapitani bo'ladi.
Ayaba turmaydilar, bachka va hazil huzulni yoqtirmaydilar.
Ikkalamiz birga bo'lsak baxtli bo'lamiz, rosti bo'lsa ota-onamiz.
Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan. Qo'lidagi vatan xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan. Faxrlanib yuraman, mana dadam kapitan. Men ham buni kelib kapitan bo'laman.
Endi men sizni xafa qilib qo'ymadim.
Yo'q, men sizni xafa
qilmayman. Yo'q, men sizni xafa qilmayman.
Men
uzr so'rayman, uzr so'rayman. Yo'q, men o'sha
Alloh amin.
Amin.
Ishni pishirish mantiqa bo'ladi. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin.
Amin. Salomat bo'ling, qo'ya.
Shuni qishiq bilmayaptim.
Hammasi zo'r bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi. Bizni dadalarimiz uyda kapitan bo'lishsa ham, lekin onalarimiz general
General.